kai ec rigardante, li vides riĉuloin en ĵetantajn siajn donacojn en la monkeston, kai li vides unu malriĉan vidvinon en ĵetantan tien du leptojn, kai li diris: vere mi diras al vi, ĉi tiuj malriĉa vidvino en ĵetis pli multe ol ĉiuj, ĉar ĉiuj tiuj el sia abundo en ĵetis en la donacaron, sed ŝi el sia malmultego en ĵetis la tutan vivrimedon, kiun ŝi havis.